as Washington DC raga ma radio television an kadar bu sagale America saganta khan oromot ta kenya guyan harra cipta ka ibla afur barakum lama fidani sadin kan sinte sinbe anta jibe horati lamni won sudan tibba waraka raga inqaban le kanden milyona tokko oltan sudan ke tejirachun gabafam udu gabastonni qormata hawasani ke sattimul aturratti duluf qofa oso hintane debi kennu dafille gargaru lamanu udu aboda diyata bokkan gannade enya kanana nole hongen gudantota ilaaji semiida turet rooba jiru miida geesisa jira jedha ochan lamanu odudha boda esina ogetti qorano kasumas specialisti fayyada imani enye kan university jimmarra bekamti argatan qopi waye ummata oromo ratti dubbisne jira hangatu mura saganta kenya tinwolin turan isin afeerra am gara odudu dabar
kamontani ordoto daga gale america saganta fanoromo odu wangal gale kanaf kamno kunot manni mari bakabu ota ummata kan motuma ethiopia ya igu ya qibta taharra ta siseni mudama presidentota mana murti olana federala daga sisejira manni mari bakabu ota kadi mamtota mumicha ministera abiya madini diatan kesa presidentuma mana murti federala olana tv mudama lelli sedesaleni karaga siseyemuto ittiantu presidenti mana murti chati fimmo mudama zara umar ali daga sisejira kanandura presidenti mana murti chaka kanturani obobrane meskal waggari fi ittiantu presidenti kanturani tenanye tlawun jiala mandura taitasani fedisani tini gallakisunisani gabasamera manni mari bakabota ya isa guya harra kana kesetti mirgami sensa manamari chato kosi kasejira akuma kanani presidenti university bulehora durani kanturani dr chalawata sababa malammaltummaatiin kankae miseensa paarlamaata uisaaniitiin mirgi isaan qabanu akka irraa fudhatamu murteessuusa kanadi abaate gabaasee jira
sochii baqattoota lammiilee Itoophiyaa Saawudi Arabiyaarraa gara biyyaatti deebisuu raawwachuusa ministeerri dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa beeksisee jira kunooti
sinnasi mannaa godaantota marsaa xumuraa guyyaa kaleessaa finfinnee seenan irratti kan argaman deetaa ministeeraa dhimma alaa ambaasaaddar Burtukaan Ayyaanuu akka jedhanitti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa waggaa tokko keessatti lammiileen Itoophiyaa 1,131 Saawudi Arabiyaarraa biyyatti akka deebi'an taasiseera. Koreen biyyaalessaa sochii godaantota biyyatti deebisu ifatti xumuruu isaa kan ibsan ambaasaaddar Burtukaan sochiin warreen achitti hafan deebisu akkaataa ifan taaneen akka itti fufuus ibsaniiru. Namootaan godaansa irraa gara biyyaatti deebi'an Saawudi Arabiyaa keessatti rakkina hamaa dabarsuu isaanii ibsanii ammas namoonni hedduun mana hidhaa keessatti rakkachaa waan jiranuu fi mootummaan akka dhimma isaanii hordofu gaafachuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaaseera.
Gamtaan Awurooppaa wal dhibdeen naannoo kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti uumame akka xumuramu ilaalaa akka jiru yoo ta'u hariiroo aangawoota achi jiran waliin qabu sadarkaa sadarkaadhaan akka ta'u dippiloomaatiin gameessi gamtichaa tibxataadhaa beeksisaniiru. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell ergaan mootummaa Itoophiyaas ta'e Tigraayiif jiru wal dhibdeen kun akka furamu ilaalaa akka jirruuf hariiroo keenya qalbiidhaan bakkatti deebisna jedhan. Gara oduutti nuti naaceenummoo walakkeessaaf kibba bahaa Naayijeeriyaa keessatti hidhattoonni bakka adda addaa taleellaa raawwatanii namoonni 12 ajjeesanii hedduummoo ukkaamsanii fudhachuu isaanii poolisiin biyyattii beeksiseera.
Wixata kaleessaa kibba bahaa kuta Adamaawaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii addaan baay'ee hin beekamne ganda daamnaa jedhamu irratti dhukaasa banuudhaan namoota 3 kan ajjeesan yommuu ta'u guyyaadhuma sana kutaa koogii keessatti hidhattoonni dhukaasa bananii nama siyaasaa naannoo tokko ajjeesanii warreen biroo immoo madeessanii jiru. Guyyaa dilbataa kutaa biyyattii beenuu walakkeessaa keessatti waldaa amantaa kiristaanaa irratti dhukaasa banameen namoottan kadhannaa irra turan keessaa tokko ajjeefamanii namoonni 3 immoo butamanii fudhatamaniiru. Guyyaa sanbataa immoo bulchiinsa Niijeer walakkeessaa jedhamee beekamu Anaalee Mashuuguu fi Muuniyaa jedhaman keessatti hidhattoonni dhukaasa bananii namoottan 7 ajjeesanii 26 immoo butanii fudhachuu isaanii ajansi Fransi Pireesii gabaasee jira. ajjecha kanafi ifatti itigafatamumma garee fudate akka hinjirre kanibse gabasni agence France Press garewan islamumma leellisan kana kabokka arami fi warren biro tawu akka danda'an erejira.
President in Tunisia, Kais Saied, Siriyatti akka ambassador Ramadan, Minister Imala Motumma Sani, Ajajun Sani Gabasamera, Bafakadu.
Tunisian hariro diplomasi Damasko wajinin kabdu kan gargar kutte, barakumala maaf kuratokko, yemmu bulchinsi President Bashir al-Assadi, herida de gertota demokrasi ratti tarkamfi furatane yemmu taun. Tarkaanfii sanaan lammiileen seeriyaa kumaan lakkaa'aman du'anii kan miiliyoonatti lakkaa'aman immoo baqatanii biyyaa ba'aniiru. Sababa kanaan hariiroo diplomaasii seeriyaa waliin qabanu biyyoottan addaan kutan keessaa Tuuniziyaan ishee tokko yemmuu taatu hariiroo kana deebistee itti fufuudhaafis tarkaanfii biyyoottan arabaa fudhatanii isa jalqabaa akka ta'e ibsameera. Ji'a caamsaa dhufu keessa walga'ii liigii arabaa kan keessummeessitu Saa'ud Arabiyaan Presidenti Syria Bashir al-Assad ini afferudafi akkajirtu maddawan odu adda wabifachudani maddi odu roi tersi gabasera.
Himannan yakkarratil iachu saatin kan kaya guya har'a manamurti ana Manhattan kan Manhattan ittikar iatan Presidenti United States durani Donald Trump abba langanicha teka nijiru.
Donald Trump butata kaleessa galgala toora miidiyaa hawaasaa Truth jedhamu irratti yaada kennaniin abbaan alangaa Anna Manhattan Alvin Bragg himannaa 33 akka isaan irratti dhiyeessanu ifa gochuun isaanii karaa seeraan ala ta'eedhaan jedhanii abbaan alangichaa Bragg hojii isaanii gallakkisuu qabu jedhanii gaafataniiru. Yakki isaan raawwatanis akka hin jirre ibsaniiru. Donald Trump, Presidentii United States isa jalqabaa ta'uudhaan yakkaan himatamanii guyyaa har'aa mana murtiitti kan dhiyaatanu yemmuu ta'u fuula abbootii seeraa duratti dhiyaachuu isaaniitiin duraan akka seeraatti ashaaraa qubaa akka kennanus gabaasameera. Trump himannoota isaan irratti dhiyaate 30 yoo balleessaa ta'uun isaanii mabbaa seeraatiin irratti murtaa'e adabbiin isaan eeggatu maal akka ta'e addaan bahee hin beekamne. Garuu dhaddacha har'aa irratti Donald Trump himannaa irratti dhiyaate hundumaa akka aalanii kan eegamu ta'uun isaa gabaasameera. Adeemsi mana murtichaa karaa miidiyaatiin akka kallattiidhaan hin darbine abbaan murtii kaleessa ajaja kan kennan yemmuu ta'u dhimma kanaan walqabatee hiriira taasifamuu malu irratti badiinsa uumamuu fi akka hoobsa hin qabne bulchiinsi magaalaa New York beeksisuun isaa gabaasameera. Haalli eegumsa nageenyaa naannoo mana murtichaas jabaa akka ta'e beekameera. Trump yeroo amma umuriin isaanii waggaa 76 yemmuu ta'u filannoo pirezidaantummaa bara 2024 taasifamu irratti hirmaachuudhaa fi of qopheessaa jiraachuun isaanii ni beekama.
Sudaan kibbaa Sudaan irraa erga adda baatee waggaa 10 ol booda lammiileen Sudaan kibbaa hanga miliyoona 1 tuqaa 2 ta'an lammummaa biyya lamaanuu malee Sudaan keessa jiraachuu akka danda'an ejensiin baqattoota tokkummaa mootummootaa ibsee jira. Gabaasa magaalaa guddoo Sudaan kaartuum irraa dhufe kana keessatti riipoortarri Henrii Wilkins namoota waraqaa eenyummaa hin qabaanne waliin wal arguudhaan hojii barnootaaf kunuunsa fayyaa argachuuf rakkoo akka qaban hubatee jira. Kunuunsa.
Mootummaa sodaachuun maqaasaa guutummaatti ibsuu kan hin barbaanne Bashir kaartuum keessatti bajaajii oofaa umriin isaa waggaa 19 yoo ta'u koleejii seenee barachuu naaf wayyaa jedha garuu lammummaa Sudaan waan hin qabneef hin danda'u jedheera.
Bashir Khamisdoma Mawlid sun kaartuum jira. Darasta Lahad.
Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa seenee hanga waggaa 3ffaatti baradheera garuu raagaa seeraan deeggarame kan kolleejjii seenuuf na dandeessisu hin qabu. Kanaaf hanga galmee barbaachisaan argadhutti hojii argachuuf yaaleen ture. Nama dippiloomaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa qofaa qabuuf hojii fi waan heegaree ta'u hin jiru. Kana ani sirreessuu hin danda'u.
Bashir lammiilee Sudaan kibbaa kanneen bara 2011 yeroo Sudaan kibbaa walabummaa ishee gonfatte irraa eegalee Sudaan keessatti lammummaa yookaan waraqaa eenyummaa argachuuf dadhaban hedduu keessaa tokko dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti Sudaan keessatti lammiileen Sudaan kibbaa hanga miliyoona 1.2 ta'an haala walfakkaataa keessa jiraachuu malu jedheera. Sirri addaan qoodu kan bara 2011 booda namoota lammii gochuuf qophaa'e guutummaatti raggaasifameen beeku kanaaf mootummaan Sudaan akka saba Sudaan kibbaatti ilaala. Kanaan ala Sudaan kibbaa waliin hidhata waan hin qabneef rakkoo seeraa itti uumee jira. Ibrahim Almas Deng yeroo ijoollummaa isaatii biyya amma Sudaan kibbaa jedhamturraa gara Kaartuumitti fidamuu isaa dubbata.
يعني من باب أنه والله يا أخي حكومة الجنوب ساي من باب أنه يا أخي عندنا زول هناك
أكو من أرجيتان كنا بكوسات دير والآن ما نجرا غرو الدنيا على را أدك تير دكتورون أكيا لاف بي على تيملو نغرساني غرو أكمت أبوليسيكو ورقا ون برباتسان يسي كامي نغينياس رقاش سيجرا منستر حاجة بي كيساس أكسوما فلتيجرا garu ammalle wajirri prezidanti kana hin fulanne kuno amma jiya saddettayera
maadi madani dabbata godantota fi kanneen deebi'an Sudan kibbaati prezidanti yota an kunis gare abukato namota waraqa ragaan qabne gargaaru fundeefameeti isaan sakka jedhanit
al hukuma al'an yani hiya amalat kida la'annaha
Mootummaan amma jiru homaa hin hojjenne sababiin isaas wanti hundi gara seeraatti deebi'e seerri kunis lammummaa argachuuf ragaatu barbaachisa jedha kanaaf dhuguma warra Sudaan kibbaa irraa deebi'aniif haalli kun akkaan rakkisaadha
namni waraqaa ragaa hin qabne lammiilee Sudaan kanneen waggoota murtaa'e Sudaan keessa jiraachuu isaanii mirkaneessuu danda'an yoo dhiyeesse malee galmee eenyummaa argachuu hin danda'an Madaaniin akka jedhanitti dhaabbati isaanii namoota gara 6,000 ta'an qofaaf lammummaa akka argatan gargaaruu danda'eera. Yoonnichi seerri akka jedhutti haalli kun seeraan walxaxaa fi ibsuuf rakkisaadha. Sababiin isaas namoonni biyya kam waliin walitti dhufeenyi miiraa akka itti dhaga'amu baruu waan of keessaa qabuuf. Isaan akkasii kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni waraqaa ragaa hin qabne hedduun isaanii Sudaan keessa akka baqataatti akka turan gaafatamu isaan garuu ni didan sababiin isaas loogiin akka irratti gaggeeffamu waan godhuuf akkasumas hojjetanii jiraachuu waan isaan hin dandeessifneefi Sudaanitti bakka bu'aan UNHCR Axel Bischoff warra waraqaa eenyummaa hin qabne kanaaf furmaan ni jedhan.
More included in the society as such in order for
hawasa keessatti hammatamani mootumman sudanis qabataman namota lakkoobsan baaye kan ammalle hangana ta'u jedhame hin ifsamne kana irras fayyadamu ta'u qaba kunis lammi sudan ta'anis ta'u baatanis jechuula
kana malees jedhan furmaanni biraa tokko akkuma ECOWAS keessa jiru sanatti waliigaltee sochii hojjetootaa bilisa ta'e kan Afrikaa bahaa itti gargaaramuun ni danda'amaa jedhan garuu yaadi kun hojiirra ooluuf waggoota fudhachuu danda'a namoota akka bachiriif immoo hawwii isaanii kolleejii seenuuf galmaa'u sun yeroon isaa itti darbuu danda'a.
Gabaasa kanaaf jaallannee nan galateeffadha.
Qophiin fayyaa 77tti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannootti ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Amma immoo gara qophii 7tti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Professor Natsanat Warqina Giddi University Jimmat Barsiftu Ogetti Qorannof Qanno Akasumas Specialist Fayyada Immani Dabalatanis President Tantu Qorannof Qanno Akasumas Tajajira Hawasati University Jimmat Urbandarbekesa Gulanta Professor Magutu barsiisota fi qorattoota gumaacha olaanaa taasisan shaniif kenne keessa Professor Natsaannet Tokko. Dhukkuba daa'immanii ittisuudhaaf qorannoo garaa garaa hojjechuu isaanii himuudhaan gara fuulduraatti fayyaa daa'immanii ilaalchisee akka kitaaba barreessuun gumaachuu barbaadu isaanii dargaggoota aangessuufis walqixxummaa saalaa irratti akka hojjechuuf fedhii qaban dubbatan Naakoor Malkaatu gabaase.
Guddina ijoolleetiif xiyyeeffannoo kennuun ni barbaachisaa jetti. Ijoolleen carraan osoo hin taane kunuunsaan guddachuu qabu jechuun sababa isaas eerti. Profeesar Natsaannet.
Akkaataa ijoollee itti guddattu biyya keenya keessatti akka fooyya'uun barbaada. Biyyootiin guguddatan ijoollee kabajanii kunuunsa gaarii kennu maalii fi ijoolleen abdii boriiti. Jenereeshiniin inni dhufu ijoollee irraati. Sirrii uummatti irratti hojjetu biyya keenya keessatti garuu ijoolleen carraadhaan guddattifaa jedhama. Ijoolleen kunuunsaan guddatti carraadhaan miti.
Profeesar Natsaannet Warqinaa Giddii ogummaa isheetiin ispeeshaalistii fayyaa daa'immanii barsiistuu yuunivarsiitii Jimmaa dabalataanis pireezidaantii itti aantuu qorannoo fi qo'annoo akkasumas tajaajila hawaasaati. Boordii yuunivarsiitii Jimmaa yaa'ii idilee isaa 58ffaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 15 bara 2017 torban darbe keessa deemsiseen qorattootaa fi barsiisota yuunivarsiitichaa ogummaa garaa garaatiin tajaajila kennaa turanii gumaacha olaanaa qaban shaniif gulantaa piroofeesarummaa guutuu kenneeraaf gulantaa dhamaatee hedduun itti ida'ame kana. Kan argatan keessaa immoo piroofeesar Natsaannet Warqinaa isaan tokko. Akka biyyaatti ogummaa fayyaa daa'immaniitiin piroofeesaroota jiran lamaan keessaa isaan tokko ta'uu ibsamee jira. Piroofeesar Natsaannet maal hojjettee laata?
Qorannoo adda addaa fayyaa daa'immanii irratti gaggeesseera. Publikeeshinii 27 akkas qaba. Joornaalee International Accredited Journal irratti kan bahe jechuudha. Tajaajila hawaasaallee adda addaa gochaan ture. Reediyoo irratti interviyuu adda addaa kennaan ture. Dargaggoota jajjabeessuuf, shamarran jajjabeessuuf. Kanaan ala akka barsiistuu tokkotti yuunivarsiitii keenya keessatti barattoota meedisin fi pediatriksii irratti immoo specialize kan godhaa jiran barsiisaan ture waggaa 12 in caala. Tajaajila kana kanaan piroofeesara ta'uu danda'e.
Piroofeesar Natsaannet eessatti dhalattee, eessatti guddattee, haalli barnoota ishee maal fakkaata waan daawwattootaaf dhaggeeffattootaaf osoo qooddee?
Tole. An Baddallee Bunnoo Baddallee tin dhaladhee guddadhee barumsa illee piraayimarii iskuul Raas Tasammaa Naada'oo haayi iskuulii immoo Baddallee haayi iskuuliitti fixee achii booddee Jimmaa yuunivarsiitiin jooyin godhee. Meedisiniin baradhee diini jeneraal piraakitishinar ta'ee barumsa isa duraa fixee booddee immoo fayyaa daa'immanii irratti nan ispeeshaalaayiz godhe. Eggasii daa'imman tajaajilaan ture, barattootas barsiisaan ture. Isaan ala immoo PhD illee hojjedheera. Riisarchii qorannoo adda addaa gaggeessuu fi dhukkuba daa'immanii ittisuuf qorannoo adda addaa barbaachisa. Isarratti dandeettii koo cimsuuf PhD hojjedheera biyya alaatti biyya Jarmaniitti Ludwigs Maximilian Yuunivarsiitii irratti PhD in Medical Research International Health hojjedheera jechuudha.
Piroofeesar yeroo ati hojii kee keessatti baay'ee jaallattu isa kam rakkoon si quunname yoo jiraate yoo tarii haala kamiin keessa dabarte laata?
Hakiima daa'immanii ta'uu kootti baay'een gammada. Daa'imman gatiin jaalladhuuf isaan gargaaruu danda'u kootti baay'een gammadan ture. Gammaduu duwwaa miti nan gaddas hin ture. Ispeeshaalii yoon ijoolleen beeloftee hanqina nyaataatiin rakkattee argu garmalee hin gaddan ture. Barumsa koorratti rakkoon kan na quunname akka ijoollee Finfinneetti yookiin magaala guddaa keessatti baratanitti miti baagiraawundiin koo yoon yuunivarsiitii galuu afaan Ingiliffaallee dubbachuu hin danda'uun ture. Maaliif nuyi kutaa keessatti Ingiliffaan barannaa garuu dubbanneen beeka. Qormaanni immoo Ingiliffaani. Barreeffamaan duwwaa miti immoo inni baay'ee na rakkisaa ture garuu akkatti spoken English koo fooyyessuu dafee bira ga'ee qooqa Ingiliffaa akkamitti sirriitti dubbadhu of barsiisee rakkoo sana keessaa bahuu danda'eera.
Baay'ee gaariidha. Gama dargaggootaaf dubartootaatiin maali kan yeroo ammaa kana gufuutti ta'u akka isaan hin milkoofne tarii isiinis mudateera ta'a. Milkaa'uudhaafoo maal gochuu qabu?
Amantiin koo namni dubartinis irris nama sajadudha. Namni mul'ata sirri ta'e qabaannaan ofitti amanummaa qabaannaan xiyyeeffannoon hojjannaan iddoo barbaadani ta'uun hin danda'ama. Kun dubartiif dhiiraaf adda adda miti. Waan barbaadani bira ga'uuf carraadhaan itoo hin taane kutannoodhaan akka danda'amu jireenya koo keessatti argeera. Kanaaf dubartootaaf ergaan dabarsuu barbaadu dubartummaan isaanii umaa irraa isaanii nambisu cimanii yoo hojjetani yoo waan barbaadanii baranii hojjetani guddachuu danda'u iddoo namni ga'e hunda ga'uu hin danda'u. Rakkoon jiru akka bara kana akka aadaa ta'ee hojiin dhiiraa kanaa hojiin dubartootaa kanaa jedhamee qoodameera. Wanti barreeffame hin jiru garuu nama akkasitti amana. Dubartootaaf ijoollee guddisuu mana keessatti nyaata qopheessuu qofa waa akkasii qofatu isaanirraa eegama fakkaata. Dhugaan isaa garuu dubartiinis dhiirris hojii mana keessaas hojjechuu danda'u. Hojii biiroo keessaallee walqixa hojjechuu danda'u. Kana amantii sirriin taaneen itoo danda'anuu gara booddeetti hafuun hin ta'u. Dubartoonni keenya akkuma dhiirotaa cimanii of guddisuuf iddoo guddaa ga'uuf hojjechuu qabu jechuun barbaada.
Proofeesar, xumura irratti maaliin kanatti bashannantu yeroo hojiirraa siif hafe?
Ispoortii hojjechuu jaalladha. Ispoortii adda addaa guyyaa guyyaadhaan nan hojjedha. Kaan kitaaba dubbisuu guyyaa guyyaadhaan artikilii yookiin kitaaba itoon dubbisiin hin oolu. Muuziqaallee dhaggeeffachuu nan jaalladha. Kana kanatu na gammachiisa.
Tole Proofeesar, gara fuulduraatti maali karoorri kee?
Karoorri koo fayyaa daa'immanii irratti kitaabota adda addaa barreessee hawaasa keenyaaf gumaachuu, dargaggoota hangessuu, gender equity irratti illee hojjechuu, walqixummaa saalaa irratti hojjechuu nan barbaada. Kana kana hojjechuun guddina biyya keenyaaf baay'ee barbaachisaa akka ta'e nan amana.
Proofeesar Natsaannat Warqinagiddii, maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattootaan guddaas galateeffachuun barbaada.
Atis galatama.
Sagalee Ameerikaatiif Naakoor Milkaa Amburra.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tokkummaa mootummootaatti biiroon qindeessa gargaarsa namoomaa bokkaan gannaa dhiheenya kana naannolee hongeen gandootaaf miidhaa turetti roobaa jiru miidhaa geessisaa akka jiru beeksisee jira. Dhaabbatichi har'a ibsa baaseen ammas rooba dhiheenya kanaan naannoo Somaaliif Oromiyaatti roobni kun namoota 200,000 130 ol balaaf saaxiluusaa ibsee jira. Aangawaan Buusaa Gonofaa aanaa Dubluq raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti aanicha keessaa marti lolaa bokkaan cufamuu horiin manaa hedduunis bokkaa roobaa jiruun du'u isaanii ibsanii jiru. Galmoo Daawwit dabalata qaba.
Ibsa isaarraan ammas jaarmayaan mootummootaa bokkaan gannaa ji'a darbe kaasee Itoophiyaa naannolee hongeen miidhaman itti roobaa jiru jiraattota irratti miidhaa hongee booda daraa nammeessee jira jedhee jira. Uuchaan bokkaan cimaan naannolee akka Affaar, Somaalee fi naannoo Oromiyaa kibbaatti roobe dhibee koleeraa keessumaa godinaalee Oromiyaa hongee nubatti mul'atee jiru ittuu hiittammeessaa akka jirus ibsa isaarraa keessatti heereera. Haga bitootessa 19 bara 2023ttis godina Booranaa qofaatti dhibeen koleeraa namoota 7 irratti mul'achuu waliigalasii naannoo Oromiyaa fi Somaaleetti dhibeen koleeraa namoota 20,300 olirratti argamu darmees waliigalaanis haga yoonaa namoonni 51 dhibeema koleeraa kanaan du'uu ibse. Ammas dhibeen kun daddarbiinsaa gara dhibbeen 50 ol guddatee waan jiruu fi akeekkachiis kennee jira. Ibsa isaa keessatti bokkaan keessuma aanota buqqaatonni itti baay'atan godina Booranaa keessaa jedhaman aanaa Dubluqii fi aanaa Dirreetti Roobee namoota 27 ol ta'an irraan miidhaa geesseera jedhee jira. Obbo Deebanoo Saaraa waajjira Buusaa Gonofaa aanaa Dubluqitti ogeessa.
Horiin baay'een roobaan du'ee manii baay'een jigee jira. Heelotii aadaa hawwumati duraan horii isaanii obaafataa turan eelee akka aanaa keenyaatti ganda Dubluq keessatti eelaa gara 58 argamaa eelee aadaa eelee kun guutummaan guutuutti bishaan hin liqimfamee tokkoon isaa kan hin mul'anne ta'uu isaati jechuudha. Armaan dura akkuma beekamu horiin baay'een sababa bonaatiin irra du'ee ture. amma dandama mo ore tokolam jicha wanka banin de gartgar gara halam illam fije duni wan argatanin urihan ang dandani ti lotion afur tanis re dabalade gala sarres wan te mo arkna atin ya chita haturan robni robu kunammo ore duran bonion uba yammo jiren hen ka fol duran upo yesa jadani ti yada turan alkan tokot re gara umshani fi dibsadde ti olda ofi harre dabalatee gaala tiitami torba kana hennatti walmagala torii baay'eerraa ijjeesee jira jechuudha.
Obbo Deebanuu Dabalataan yoo dubbatan keessumaa jiraattonni buufata qubattootaa Dubluqa ammoo bokkaa kanaanii rakkoo dabalataaf saaxilamaniiru jechaan dubbatu.
Magaal Dubluqii dabalatee iddoo shanitti kabuqaani akkaana hennatti isaan sun ammoo keessattuu ka Dubluqiitii fi isaan iigoo anoleerra qubatanii sabab lolaatiin baay'ee miidhamaa turanii. Deeggarsi gargaraa hasaanii kennamus lolaa jala fudhatame amma lammiin lammiif waan jedhu kana dhaqqaboo jiran malee silaa lammiin lammiif jedhameetiin deeggarsi kun taasifamu baate alammaata keessa bu'an turanii sharaan isaanii duraan dhaabbileen gargaraa ka'amii kan kennaa turan lolaan kan fudhataman jira. Sabab qorraa kanarraa kan ka'e namooti baay'een daa'imman dhibee gargaraatiif saaxilamu waan akka gara haasaa bahee. Waan akkasii irra mul'ataa turanii kanaaf haalli roobii ammas roobaa jira waan ta'eef baay'ee sodaachisaa haala sodaachisaa keessa.
Obbo Deebanuu Saaraa haga yoonaa naannoo Dubluqitti dhibeen koleeraa addatti hin mul'anne jechaa himanii garuu dhiyeessi qorichaatii fi kan bishaan qulqulluu jiraattota kanaaf hatattamaan isaan barbaachisaa jechaan dhibee itti himanii jiran.
Addatti amma wanni eegiroobii furroobe. Uummata kan dandamachiisu addatti wanni godhamin jiru keessumatti uummata buqqa'eetiin as jira kanaafi qorichoota gargaraa bishaanii akka aanaa kennatti amma bishaan boolleetti bishaanii baay'ee lolaan liqeeffamee jira. Isaan kana immoo uummati dhibee koleeraa kanarra kan buunee fi qorichi bishaan qulqulleessuu fi uummati immoo buqqa'ee jira kan iddoon jireenyaa odoo yaadamee fi sharaan isaan duraan qaban lolaan irra jijjitee jira aduun irra jirtee jirti kaaf ammoo lolaan fudhatee jira waan taateef. Xiyyeeffannaan kan fayyaatii fi dhaabbilee gargaraallee uummata kan deebisanii dhaabuu irratti odoo xiyyeeffatame gaarii waan jiru.
Jaarmaayaa mootummootaatti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa balaan lolaa kun naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa keessaa godina Oomoottis dabaluu bishaan lagaa Oomoon sodaa biraa uumuus eere keessumaa buqqaatota naannoo daasan jiraatanuu fi utuu bishaan Oomoo irraan garagallee eeggannoon addaa taasifamuu fi qabaa jedhee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shaabaa Adaamarraa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya wixataa hanga jimaataatti jiran Ameerikaa uummatashee waa'ee uummata Oromoo dirree dimokiraasii qophii fayyaaf qophii dabataa dhaga'uun dagatina. Sagantaalee keenya guyyaa guyyaan kan taasifaman maxxansi keenya VOA afaan Oromoo .com yoo jettan nu argatti iimeelii dhaliin dhaqqabatee kanis horn@vol.com irraa nu argatti. Akkasumas Facebook Instagram irratti @vol.com yoo jettan nu argatti. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandiitti Birhaan Poolisii keenya ta'uudhaan nu gargaartee jirti. Laseeraa amantii viidiyoodhaan viidiyoo gulaalaan nu faana ture. Waan keessa keenya isa jiran hundumaa wajjin har'aaf kan qindeessinee akka jiru muraasa.